Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 28-i Respublika günüdür. Adil Hüseynov Beynəlxalq Bank rəhbərliyinin göstərişi ilə adına bir şirkət açıb və 20 milyon kredit götürüb, amma həmin pul heç onun öz əlinə çatmayıb. Adil Hüseynovun vəkili Kamandar Nəsibovla müsahibə. Xaçmazda əməyə məcbur edilənlər. Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində ən böyük pay kimindir? Qərbin, yoxsa Rusiyanın və ya Asiyanın? Küçə süpürən kinodramaturq, Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyevlə söhbət. Ağşəhər bulvarı, 28 may bayramına görə Ağşəhər bulvarı cəmaatın üzünə açıldı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, mayın 28-i Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda Respublika qurulduğu bəyan edilənlən bəri Azərbaycanda nə dəyişib və nə dəyişməyib? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 28-i Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 1918-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi etdiyi Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan elədi və bununla müsəlman dünyası və şərqdə ilk demokratik dövlət quruldu. Amma 1920-ci il aprelin 27-sində Bolşevik ordusunun Azərbaycanı işğal eləməsi nəticəsində hökumət süqut elədi. 71 il sonra Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini bərpa eləyib. Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Bakıda Cümhuriyyətin şərəfinə uzaldılmış abidəni ziyarət edib, abidənin önünə əkilil qoyub. Həmçinin bugün Respublika günü münasibəti ilə rəsmilər, müxalifət partiyaları, həmçinin digər təşkilatlar müəyyən tədbirlər, anım tədbirləri və mərasimlər keçiriblər. Freedom House təşkilatı həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı bəyanat yayıb.
Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş hüquq müdafiəçisinə tibbi yardım göstərməkdən imtina etməsi qeyri-insani davranışdır. Təşkilatın proqram rəhbəri Robert Herman bildirir ki, İntiqam Əliyev hazırda belindəki ağrılara görə otura və normal hərəkət eləyə bilmir. Ona görə də biz Azərbaycan hakimiyyətindən bütün siyasi məhbuslar kimi İntiqam Əliyevin də dərhal tibbi yardımla təmin olunmasını tələb eləyirik deyə bəyanatda vurğulanır. İntiqam Əliyev aprelin 22-sində 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Vergidən yayınma və qanunsuz sahibkarlıq da daxil olmaqla iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib. Hüquq müdafiəçisi ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Beynəlxalq təşkilatlar onu siyasi məhbus elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbus olmadığını vurğuluyor.
Xəbərlərə davam etdirir. Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi mayın 28-də iş adamı Nizami Piriyev barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişib, məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alaraq onu həbsdən azad edib. Bu barədə Turana vəkil Kamandar Nəsibov məlumat verib. Vəkil bir daha qeyd edib ki, Piriyev ittihamları qəbul eləmir. Azmeko şirkətinin sahibi Nizami Piriyev mayın 12-sində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunmuşdu. Küllü miqdarda pulu dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə ittiham olunur. Bakının Xətai və Binəqədi rayonlarındakı yaşayış binalarında baş verən yanğınlarda zərər çəkənlər yaxın günlərdə məhkəməyə üz tutacaq. Bu barədə mətbuata sakinlərin özü məlumat verib. Artıq sakinlər bununla bağlı bir sıra deputatlara üz tutub. Onlar binaları üzləyən şirkətlər həmçinin Binəqədi və Xətai rayon icra hakimiyyətindən təzminat tələb edir. Sakinlər hesab edir ki, dəyirmiş ziyanı dövlət yox. Bu işdə günahkar və birbaşa bu işlə məşğul olan qurumlar ödəməlidir. Mayın 19-da Binəqədi rayonundakı 16 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində 16 nəfər ölüb, 54 nəfər xəsarət alıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ştatları FIFA-nın işlərinə müdaxilədə və Zep Blatter'in yenidən təşkilatın prezidenti seçilməsini əngəlləməyə cəhddə günahlandırıb. O mayın 28-də yerli televiziya müsahibəsində deyib ki, mayın 27-də 7 FIFA rəsmisinin həbsi məhz Blatter'in yenidən seçilməsinə qarşı yönəlib. Putin bildirib ki, FIFA prezidentinə təzyiqlərdə əsas məqsəd isə Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatını qadağan eləməkdir.
В пятницу должны были состояться выборы президента ФИФА. И господин Блаттер.
Cümə günü FIFA prezidentliyinə səsi kesilməlidir və cənab Blatterin yenidən seçilməsi üçün tam şansı var. Və biz bilirik ki, ona qarşı yönəlmiş təzyiqlərdə məqsəd 2018-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatının Rusiyada keçirilməsini qadağan eləmək.
Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Vladimir Putin, Fransa və Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyiləri isə bu arada FIFA-nı kəskin tənqid edib və mayın 29-da təşkilata keçiriləcək prezident seçkisini ləğv etməyə çağırıblar. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius mayın 28-də yerli radioya müsahibəsində bildirib ki, FIFA üzvlərinin həbsindən sonra əsasən təşkilatın hazırki prezidenti Sepp Blatter və İordaniya kralı Əli bin Hüseyin arasında gözlənilən bu seçkini təxirə salmağa əsas verir. Uzun illər orada korrupsiya ilə bağlı ittihamlar olub və FIFA-ya prezident seçkisi mayın 29-na nəzərdə tutulur. Nəyin düz, nəyin səhv olduğunu bilmək üçün bir qədər vaxt götürmək məqsədə uyğun olar və bundan sonra rəhbər orqanlar qərar verə bilər. Amma indi baş verənlər bu orqan ətrafında daha fəlakətli, daha pis təsvir yaradır.
Là, sinon ça va donner une image encore plus désastreuse de cet ensemble.
Laurent Fabius. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond da BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, FIFA-da islahatlar aparılmalıdır. Həmçinin UEFA bundan əvvəl Zep Blatter-ə səslənən istefalar fonunda seçkini 6 ay təxirə salmağa çağırıb. Blatter Sürixdə FIFA rəhbərinin təcili iclasını çağırıb, hələlik görüş barədə ətraflı məlumat verilmir. ABŞ rəsmiləri isə bu arada bildirib ki, FIFA rəhbərliyi 2010-cu il dünya çempionatının Cənubi Afrikada keçirilməsi üçün rüşvət alıb. Baş prokuror Loretta Lynch mayın 27-sində Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında araşdırmaların bəzi detallarını açıqlayıb, bu, həmçinin 2011-ci ildə FIFA-da keçirilən prezident seçkisi və 2016-cı ildə Amerika Kuboku ilə bağlı rüşvət ittihamları olduğunu deyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün mayın 28-idir, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi ilə Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan elədi. Şuranın qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli Respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan etdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın Səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciət eləyirdi.
Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə yerləşir və bu, iləri dünya demokratiyası tərəfindən də təqdirlə qarşılanırdı. 100 ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila heyulası artıq bizdən uzaqlaşırdı. Heyhat, qədərin imtihanları tamam deyilmiş. Qanlı çar istibdadının yerini bu dəfə ondan daha qanlı boşluk istibdadı tutdu. Bala azadlıq və istiqlalımız qızıl istilacıların ayaqları altında əzildi. Müqavimət edən məmləkətdə qan gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl, 28 apreldə, Sovet propagandacıları bu fahiş istila hadisəsini sizə bir azadlıq və istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. Sözdə sizə dünyanın ən azad və ən demokrat bir rejimi kimi qələmə verilən Sovet quruluşu işdə ən qəddar və ən yalancı bir istibdad rejimidir. Müqayisə etmək imkanında olsaydınız, bunun nə qədər doğru olduğunu gözünüzlə görərdiniz. Azadlığınızı əlinizdən alan qeyqətdən qorxmurlarsa, dəmir pərdəni qaldırsınlar, azadlıq elan etsinlər. Edə bilməzlər, çünki ağla qara meydana çıxar. Onlar şəhərlər kimidirlər, günəşdən qaçarlar. Azərbaycan və onunla bərabər bütün Kafkasya cümhuriyyətləri həqiqi azadlıq və istiqlallarına 1918-in mayısında qavuşdular. 1920'de ise bu azatlık ve istiklal Kızıl Rus ordusu tarafından üstün kuvvetlerle, kanla ve ateşle bastırıldı.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadə 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın Səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi. Həmin müraciət əslində daha böyükdü. Onunla tam şəkildə tanış olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live bloqunda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda ilk dəfə Respublika elan olunandan bəri nə dəyişib? Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır ki, Elmar Mahmudov yazır, ilk növbədə hakimiyyətin növü dəyişib bu neçə ildə. Artıq irsi hakimiyyət yaranıb, dövlət məmurlarının xalqa qarşı münasibəti də dəyişib. Dəyişməyən tək şey ağzımızın dadıdır. Halal nemət, min bərəkət, bunu Elmar Mahmudov yazır. Tərlan Əliyev yazır, insanlar dəyişib, səmimiyyət dəyişib, hətta yoxa çıxıb. Dəyişənlərdən ən əsası Azərbaycan torpağının yarısı gedib. Qalan Azərbaycan əvvəlkilərə nisbətən inkişaf eləyib və xeyli avamlıqdan ayılıb. İntiqam Azəri yazır ki, təəssüf ki, güclü dəyişən elə üzlər, fasadlar və göplar olub. Astarımız az dəyişib. Hətta faciələr bizi yenə yazıb astarımızı dəyişdirmir. Elə götürək bu son hadisələri. Bu üzdən İraq poliuretan üzlüklərini çıxarandan sonra bəzi binalara yenə də təzələşən üzlük çəkirlər, kapron arxası olan iri kafel yapışdırırlar. Digərlərinə isə azbest sement tərkibli yastı şifer materialından kəsib düzəltdikləri üzlüklər vururlar. Axı bütün Avropa bu azbesti hər tərəfli qadağan eləyib. Azbest ən təhlükəli kanserogen maddələr siyasındadır. Yəni zərərli xəstəlikləri yaradır. Azbestin xüsusən ucuz amfibol, amozit və kroktolit növlərinin tozu azbestoz xəstəliyinə və ağciyər xərçənginə gətirib çıxardır. Bu skladda tökülüb qalmış materialın yastı azbest şiferin ancaq bir üstünlüyü var, doğrudan da yanğına davamlı olmağı. Bunu dinləyicilərimiz Facebookda yazırlar. Bugün müxalifət partiyaları isə 28 mayı ənənəvi olaraq Novxanıda Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önündə tədbir keçirməklə qeyd elədilər. Tədbirdə çıxış eləyənlərdən Müsavat Partiyasının keçmiş lideri İsa Qəmbər elə bu son hadisələrə toxundu. O deyib ki, Binəqədi rayonunda 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğına səbəb hakimiyyətin acgözlüyüdür. Onun sözlərinə görə mayın 19-da baş verən faciədə ölənlərin qatili hakimiyyətin səhlənkarı acgözlüyüdür. Ölkədə dəyişən vəziyyət barədə İsa Qəmbər deyib ki, bugün İlham Əliyev Azərbaycandakı siyasi məhbusların, həbsdə olan jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin sayına görə liderlik əldə eləyib. Noxanda müxalifətin keçirdiyi tədbir barədə də live blog Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
May 28-də həbsdə olan PNN qrupunun sahibi Nizami Piriyev sərbəst buraxıldı. Beynəlxalq bankla bağlı hazırda təxminən 200 işin istintaqı aparılır. Bunlar arasında Nizami Piriyevdən başqa tanınmış adamlardan Dubai Beynəlxalq Bankın Dubai filialının təmsilçisi Adil Hüseynov da var. Adil Hüseynov 320 milyona yaxın vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Adil Hüseynovla Nizami Piriyevi birləşdirən nədir? Onların hər ikisinin vəkili eynidir, Kamandar Nəsibovdur. Adil Hüseynovun işi ilə bağlı əvvəlcə Kamandar Nəsibovla söhbətimizə qulaq asaq.
Mən qətiyyən razı deyiləm ki, bu okulu mənimsəyib. Adil Hüseynov, belə deyək, banın rəhbərliyinin tapşırığı əsasında Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin göstərişləri əsasında. Dubai şəhərində düşünən iki dənə zavod idi. Biri tekstil zavodu, biri də metal qayırma, stali liseyini, belə deyək, metal məmulatların buraxılışı ilə gələcəkdə məşğul olan zavodun. Hər iki zavodun nə xarici şirkətlər cəlb olunmuşdu. O xarici şirkətlər də Beynəlxalq Bankdan kreditlər alırdı. Həmin kreditlərin əsasında da orada tikiliş edildi və Adil Hüseynovun vəzifəsi ondan ibarət idi ki, həmin Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən vəsaitlərin xərclənməsi və təyinatı üzrə köçürülməsinə müsaadə etmək, nəzarət etmək. Bu zavodlar da hal-hazırda Dubai şəhərində orada tikilib, tekstil zavodu artıq 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Həmin zavodun açılışında şəxsən Cahangir müəllim iştirak edib açılışında, Dubai'nin kralı iştirak edib, ailə üzvləri iştirak edib, indi də çox gözəl fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi, o metal məmulatların buraxılması ilə olan zavod da faktiki olaraq 99.9% tikilmiş və istehsala hazır kimi idi. Və bu 3-4 ay bundan öncə Cahangir müəllim işdən çıxandan sonra göstəriş gəldi ki, dayandırılsın hər şey. Ona ittiham olunur ki, güya o 318 milyon nə bilim 800 neçə min pulu mənimsəyib. Bu həqiqətən uzun deyil axı. O mənimsəmir. O birincisi həmin pulun yiyəsi də deyildi, o pulu əlində də tutmayıb, o pulu mənimsəməyə də belə deyək onun heç imkanı da istəsəydə də imkanı olmazdı. Çünki onlar köçürmə yolu ilə gəlirdi və o yalnız köçürmələrdə hansı məbləğlər hara gedirdi, nəzərət edib onunla bağlı məlumat Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinə e-mail vasitəsilə, telefon vasitəsilə yazılı gəlib gəlirdi, açıqları verirdi, hesabatları verirdi ki, belə göndərdiyiniz falan məbləğ falan yerə köçürülmüşdür, suyun avadanlığı alması üçün, texniki baxış üçün və s. məsələlərlə bağlı.
Kəmandar, mən bir əndəyəkləşdim də, mən sizə düz başa düşdüm. Deməli, Adil Hüseynov Dubai filialının rəhbəri olub, Beynəlxalq Bankın.
Bəli, bəli.
O iki dənə şirkət var, zavod dikən. O şirkətlərin adları nədir?
O şirkətlər var, Intersil var, Inter... Orada 5-6 dənə şirkətlərdir. Sənəddə sahibi, həmin zavodların sahibi internet şirkəti gedir. Bütün kredit müqavilləri başına bağlanır. Müqavillərin bağlanmasında o şirkətlərin sahibləri tərəfindən göndərilmiş nümayəndələr bağlıydı o müqavilləri. Orada sadəcə bir şirkət var idi ki, onu Adil Hüseynovun adına açılmışdı. İndi də var o şirkət. O şirkətin adına məncə 20 milyon ya nə qədər bax belə bir məbləğ verilmişdi krediti. Onu da Adil Hüseynov həmin o məbləğlə bağlı bütün hesabatları bankə verir və o pullar hamısı ora sərf olunur. Bu zavodlar faktiki fəaliyyətə başlayıb o pullar qayıtmalı idi. O kredit başlayır 2003-cü ildə. 2003-dən və bir dənə məsələni nəzərə alınır ki, 2003-dən o gedir, 8-ci ildə Adil Hüseynov ora Dubai'ye təyin edilmişdi Beynəlxalq Bankın nümayəndəsi. Amma həmin zavodlara müsaadə etmək, nəzarət etmək ona 2011-ci ilin əvvəllərində tapılmışdı. Ona kimi o həmin zavodlarla bağlı belə deyək, heç bir məlumat əldə etməmişdi və onların işlərinə heç vaxt girişməmişdi. Doğru dilinde dese Adil Hüseyin'e da aynı şey dilinde çipulu öde. Ben de orada onunla bağlı dindirmede oturanda müstehendike dedim ki biz ona başlatı aldık. Dedi ki pullar canan müstehendik. Pullar yoktu arada. Elde olan pullar değil. O pullar hamısı bırakılıp tikintiye ve bırakılıp yine diyeyim ki beynəlxalq bandin nəzarəti altında olurdu onlar. Onlar elə bir büyük peyda olmuyor bu borç. O borçlar olan borçlar da illərlə gedən borçlardır. Biyam onlar bilmirdi ki vəziyyət nə yerdədir. Onlar indi demir ki get 318-ci gətir. Deyir ki böyük məbləğ ödənilməlidir ki biz sonra qətimkan tədbirini dəyişək, buraxaq, yavaş-yavaş o pulu ödəyəsiz. Amma heç bir məbləği Adil Hüseyinə bugün qaytara bilməyəcək. Çünki onun nə cibində, nə hesabında o pullar yoxdur ki, onu çıxartsın, qoysun qabaqlarına. Çünki o pullar ona belə əsasən, belə deyək, 95% əsasən heç ona verilməyib, heç o təsis etdiyi şirkətə verilməyib, tamamilə digər şirkətlərə verilib o pullar. Çünki onun adına şirkəti yaratmağa, konkret olaraq beynəlxalq banki rəhbərləri göstəriş verib, o da gedib açıb. Öz başına açmayıb ki, şimdi indi bugün adi adama kiməsə 10 milyon, 5 milyon pul. İndi özünüz bilirsiniz, siz gedib indi 10 min, adi adam gedib 10 min, 15 min manat kredit almaq istəmək üçün ona bir papka sənət deyirlər gətirmək lazım. 10 dəvə yoxlayırlar. Onun bir şirkətinə 20 milyon ya 25 milyon onu dəyişdirmirəm pul ödənilmişdir. Və o pullar təyinatı üzrə birbaşa zavodun tikilişinə, avadanlığın almasına gedirdi. O pulu o belə deyək nəx şəkildə görmüyüb. Adil Hüseynov o zavodda 1% da yoxdur. Bunlar faktiki Adil idi və digər belə adamlar var Adil kimi. Onlar adi işçidir, icraçı. Edir ki, onlara tapşırılırdı ki, bu məsələni deyək yarat, elə pulu ötürürdülər, köçürdülər bank vasitəsilə və o bank vasitəsilə də sonra alınan götürək avadanlıq üçün köçürdü gürbəcür şirkətə, oradan avadanlıqla alırdılar və s. məsələ. Bunlar həmin pulun mənimsəməsi zadı faktı yoxdur. İstintaq gün yalnız bankın bank tərəfindən verilən adi siyahı əsasında cinayət işləri açdılar. Tam sübutlar yoxdur. Hə, onlarda var siyahı ki, plan şirkətə, plan şirkətə, plan şirkətə, plan qədər məbləğlər köçürülmüşdür. Və həmin məbləğlərin götürək ki, bu boydası ödənilməyib. Mən bu dövlət tərəfindən keçirilən siyasəti dəstəkləyirəm. Amma onu ölkə rəhbəri göstəriş verəndə onlara deməmişdi ki, bunu bu formada həll edin. Tamamilə başqa formada bu həll olunan məsələlər idi. Sabah götürək ki, Adilin özünə desələr ki, gəl bu zavodu sat, pulunu gətir, Adil onu həll edə bilməyəcək. Çünki zavodun sahibi o deyil. Əsas sahiblərini mən bugün deyə bilmərəm. Bir dənə məsələ də üzərə çıxır ki, deməli, bu boyda pulları köçürən belə bir bank, müftülü bank, bilməyə sahibi kimdir, o pulu məncə köçürməzdi. İkincisi də o onda söhbət ondan gedir ki, verdiyi işçiləri nəyə gedirdi, orada yoxlama aparırdı. Bəlkə 20-30-40 nəfər. Və mən indi bilirəm ki, bir dəqiq bilirəm 6-7 nəfəri. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq indi şəxsə müdafiə etdiyim Adil Hüseynovla bağlı, mən tamamilə razı deyiləm ona irəli sürülən ittihamla, həmin məbləğin mənimsəməsində onu ittiham eləmək tamamilə qanuna uyğun deyil.
Bunu vəkil Kamandar Nəsibov deyir, o eyni vaxtda Nizami Piriyevin də vəkilidir. Bugünləri Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi iş adamı Nizami Piriyev barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. Məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alaraq onu həbsdən azad edib. Onu niyə azad eləyiblər? O bugünə olan bütün borçlarını ödəyib, onun beynəlxalq bankdan metanol zavodunun tikintisi üçün aldığı kredit də təyinatına görə nəzərə alınıb ki, istifadə olunub, məhzə işlədikcə kreditin qalan hissəsi də ödənilə bilər. Məhkəmə bugün Nizami Piriyevi həbsdən azad edərkən bu amilləri nəzərə alıb. Bu barədə verilişimizin sonunda bir daha danışacağıq. Bugün Azərbaycanda çox qəribə hadisələr olur. Çox nüfuzlu, varlı oliqarxlar həbsə atılır. Kinodramaturq isə küçə süpürür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçə süpürən kino dramaturq. Bugün Bakıda buna da rast gəlmək olur. Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kino dramaturq Eldəniz Quliyev hazırda küçə süpürür. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən Nəsimi rayon məhkəməsi onu 1000 manat cərimələdi. Cəza kimi Nəsimi rayon 14 saylı mənzil istismar sahəsində 480 saat ictimai işlə məşğul olmağı barədə qərar çıxartdı. Eldəniz Quliyev bu qərarın ləğv olunması üçün məhkəməyə müraciət edib, ancaq bununla yanaşı artıq bir neçə gündür ki Bakı küçələrində süpürgəçilik edir. Müxbirimiz onunla söhbət edib.
Eldəniz Bey, Daxili İşlər Naziri sizi niyə məhkəməyə vermişdi?
Öz şəxsi Facebook səhifəmdə yazdığım çatışında Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məni məhkəməyə verdi. İddia ərizəsində ki, o şərəf sədaqətinin təhqiq olunması iddia elədi. Bu, deməli idi. Ona görə ki, mənim statusumda, Ramil Usubov haqqında bir kəlmə də olsun, aşağılaydı, ifadə yox idi. Şuna var idi ki, hörmətli nazir Ramil Usubovun iddiasına çıxdırıram. Bu kəlmədən burada onun adı çəkilmirdi. Ama buna baxmayaraq, statusda yazılan polisi etik davranış qaydalar riayət eləməlidir. Sənət azad sisteminlə çiçikləri narahat eləməməlidir. Onların rüşvət verməyə təhsil eləməməlidir. İfadələr yəqin ki, onun xoşuna gəlməmişdi. Ama hamıya aydın idi ki, bu onun iddia ərzəsi, mənim siyasi ictimai fəaliyyətimlə bağlı. Məhkəmə də nə qədər dəcib olsa da bu ərzəsini qəbul elədi və məhkəmə prosesində bir nə qədər həbs cəzası istədilər. Məhkəmə sonda 1000 manat məni cərimə elədi. Elə ki, 140 manat bunun disiplinə xərcdi. Bundan yanaşı 2 cəza növüdü tədbiq edilər. 80 saat ictimai işlə məşğul oldu. Ona bir mənim ölkəni tərk eləməyimə yasaq qoyuldu. Ümumiyyətlə, ictimai işə yaşına çatmış insanları cəlb eləmək qanunla qadağan olunur. Mənim də yaşım 62 kişi artıq pensiyadayam. Buna görə Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edilib, xahiş etmişəm ki, 480 saatı gözləsinlər.
İctimai işlərə cəlb olmaq deyənə nə nəzərdə tutulur? Nə iş görməlisiniz?
Artıq 10 günə yaxındır ki, mən hər gün Nəsim rayon 15 növrəli mənzil istismar sahəsi gedirəm. Orada mənim üçün rəqiqar işlərlə məşğul olacağım. Məni də bir işlə cəlb edirlər. Hər gün saat 4-dür gedib, 4 saat işlə məşğul olmaq. Orada mən gedirəm. Və hər hansı bir iş olacağı təqdirdə bunu gəlmək istəyirəm mən.
Başka nə iş görmüşsünüz?
10 gün içində bunu olan kişi gərdəsinə küçə süpürməyi öyrənmişəm. Qadisə xanım həbs olunmamışdır əvvəl, ona da təyin olunmuşdur. Biz onunla danışdıq, vərdələşdik ki, tədbirləşdirək, bir yerdə süpürək. Qayıq ki, məni Allah tanıyam.
Bir kinodramaturqın küçə süpürməyi sizə bu obraz haqda yazmaq stimul verir.
Çox ciddi düşünürəm ki, ədalətlə, ləyaqətlə, voluntəri ilə, istidadı ilə, bacarığı ilə yaşayan bir insanın diktatura meyilli bir avtoritar idarə sistemində bu insanın necə kimdi içindi belə deyil, addım addım məhv olunması. Yəni insan ləyaqət və hakimiyyətlə üzbüz hansı qalib gələcək. Təbii ki, bu yazılacaq nə vaxtsa, amma qoy bu mənə istifadəçilə məhkum edən adamların vicdanında qalsın. İncələ yaxşı bir adamın ikindir, həqiqətən xəstəlik insan bir adamın. Günahı olmayan bir qələm əhlinin, az çox tanınan adamın da qeyri təvazükarlıq da olsa. Mən düşünürəm ki, mənim sildirilmağım başqalarda mesaj olacaq. Mən dəksizəm, sınmıram, qürurumu, ləyəqətimi saxlayıram. Çünki deyirəm ki, mübarizə düşünən adam dəmirə bənziyir, döyüldür, çıxmaq da mükəmlənməli.
Sizin üçün hər gün iş olur?
Ya, hər gün olmasa, başını işlə kullanmalı. Amma bəzən laf bile Az da onlar istesinler yani nezaret altında etsinler. Biliyorum ki insan bu derecede erkeği bu derecenin bir formasıdır. Benim dostlarım ve yoldaşlarım hapishanada olan bu yolları süpürmek, eline süpürmek götürmek çok büyük bir cezadır. Hemen belki de o süpürmeni götürende hapishanada olan kardeşlerimden hemen olduğumu bağışlayacak.
Qərarın ləğvinə bağlı məhkəməyə müraciət eləmisiniz? Qərar olmadan həm də icrasına başlamısınız?
Mən elə bilirdim ki, məhkəməyə müraciət edəndən diqqətli olaraq müsəlsər saat sahi işi tutmayacaqlar. Səhvəniyyətin elə deyil, məhkəməyə müraciət edəndə iş icrası götürüləndə hakim özü təşkil edilməlidir yazılı sürətdə icrasılara ki, bu icraya götürülür, sələni bu sürə alınsın. Onlar da eləmirlər bunu.
Dəniz Bey, kinodramaturgiya sahəsində fəaliyyətiniz necədir?
Mənim mülkünün yaranmasını olum, ziyallar forumun təşkilərindən biri olmağım, elə bir ziyallar birliyində və mülkünün rəhbərliyində olmağım. Bunlara az qala əski çıxarılmış şey yarattı bunlarda. Mənim cənə qazandım kino senaryoci, yəni işitər kino dramaturgam mən. Ki yolaqaları bağladılar. Mənim haricdə də 3 ölkənin çıxıcaya film var idi ki, hocam boynuna götürmüşdü. Siliya və İran bir proyekt idi. Onlara başa gələn və milyonlar götürdüyü olan bir film idi. Və bizdən mənim çəkdik mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə. Sonraki filiyalı filmim var, senaryom hazır idi. Zeynal Abdül Qağıyev haqqında. Ondan sonra digər senaryom, indinin özündə bir rejissor məhdud alırlar ki, bəs nə qeyri müstəqdir ki, ki müxalifət kidi. Başım sıra onun yazılarıma nə dəxli var mənim. Son sürüyalıq bir komediya yazdım mən. 2 ay hazırdır. Və yenə bir hemen səbəbdir ki, Dildəniz Uliyev müxalifət kidi. Onu bir verə bilmirəm. Verdiyim yerlər də, tariflətələr də, bütçələr də ki, profesional yazılıb. Baxmırlar. Mənə başa düşürəm ki, tutumla imtihana çıkmış. İstəyirlər məni, hər yerdən yolumu, səsin maşınımın həbs qoyulub, fantastik maliyyə yazıblar ki, filan yerdə narışatılıyı, filan yerdə olub, halbuki o yerlərdə olmamışam da. Bəh, dururlar ki, tutmasaq da bunu heç olmasa adından rəqsusuzluq olaq, sıxlaq, əgrək, sıxlaq.
Sizin ölkədən çıxmanızda da yasaq var.
Bir humanist bir adım idi. Dünyanın bütün ülkələri mənim fikirlərim bilmirəm. Biz Azərbaycansız yaşayabilirim. Mənim həmən o məhkəmə prosesi vaxtı həqiqətən çox bir xəstəliyim var idi. Kiçik müalicə alırdım və İranda müayinədən də keçmişdim. Həkim vaxtı fərd eləmişdi ki, gəlməsən çox ağır nəticələr ola bilər. Onun qarşısını aldılar. Avropada bir çox tədbirlərə dəvət eləmişdilər məni. Onlar yarım çıxı aldı. Mən qalacağım ya qayıtacağım belə bunu fikirləşirlərsə çox sərt edirlər çünki mənim ən çatışmayan cəhətlərimdən biri odur ki mən Azərbaycansız bir əsrdən artıq gəlmirəm.
Bunu Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyev deyir. O neçə gündür ki küçə süpürür. Bu Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarıdır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında çıxarılıb. Kinodramaturq 480 saat küçə süpürməlidir. Onunla müsahibiyə də Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz. Başqa maraqlı materiallar, Azadlıq Live bloqunda yer alan materiallar, hansılar ki Azadlıq Live-da səslənmir. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyəsən ilk dəfədir ki, qənaətçilikdən danışıb, o deyib. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi də bizə o qədər böyük problem yaratmadı. Hər halda bütün sosial proqramlar nəzərdə tutulmuş bütün infrastruktur layihələri icra edilir. Əlbəttə ki, biz öz xərclərimizə yenidən baxmalı olduq. Ancaq hesab edirəm ki, burada müsbət məqamlar çoxdur. Biz gələcəkdə öz maliyyə resurslar daha da qənaətlə istifadə eləyəcəyik. Göründüyü kimi İlham Əliyev qənaətçilikdən danışır. Ancaq o qənaətçilikdən danışdığı vaxt Bir gün sonra Heydər Əliyev Fondu Balqarıstanda Trapetsiya Mədəni Muzey Qoruğunun bərpasına 1 milyon 200 min avro verir. Balqarıstanın Dnevnik saytı yazır bu barədə. Müqavilə mayın 27-sində yazılır ki, imzalanıb. O da maraqlıdır ki, saytda bu məlumata gələn bir sıra Balqar şəhərlərində Balqarıstanın Azərbaycandan pul alması müsbət yox, çox mənfi qarşılanır. Bu da Azadlıq Life-ın bloqundadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugünkü Azərbaycanda, bugün 28 maydır, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-sində Şərqdə ilk dəfə olaraq Respublika elan olundu. İndi ondan keçən bu neçə ildə Azərbaycanda nə dəyişib? Bugün hətta Daxili İşlər Nazirliyi etiraf eləyib ki, Xaçmazda məcburi əməyə məcbur edilənlər var. Bu barədə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir, əməyə məcbur edilənlər. Vaxtı ilə bu problem Azərbaycanda olurdu, ancaq bir qayda olaraq başqa ölkələrin vətəndaşlarını Azərbaycanda əməyə məcbur eləyirdilər. Başqa sözdən desək, qul kimi işlədirdilər, onların sənədləri əllərindən alınırdı. İndi belə xəbərlər Azərbaycan vətəndaşlarının əməyə məcbur edilməsi barədə gəlir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi öz məlumatında da etiraf eləyir. Bu hadisə Xaçmazda olub. Müxbirimiz Hüquqşünasla da söhbət edib ki, bu problem ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan üçün nə qədər səciyyəvidir?
Xaçmaz rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının məcburi əməyə məruz qoyulması faktı aşkarlanıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin saytında məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, idarənin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xaçmaz rayon sakini Əziz Kərimovun bir neçə nəfəri məcburi əməyə məruz qoyulması müəyyən edilib. Məlumata görə Əziz Kərimov həmin şəxsləri Qobustan rayon Cəngi qəsəbəsi Xanqulu qışlağı ərazisində yerləşən fermada işlədirmiş. Məlumatda həmin şəxslərin hansı şəkildə məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat verilmir. Bildirilir ki, aşkarlanan faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsində məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı nadir rəsmi məlumatlardan biridir. Məcburi əməyə cəlb etmə nədir və bunu törədənlərə hansı cəza gözləyir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, məcburi əməyə cəlb etmə insan alveri sayıldığından buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. O bildirir ki, Azərbaycanda belə faktlar gizlədilsə də son vaxtlar buna qarşı bəzi addımlar atılır.
Məcburi əmək də insan alveri cinayətinin bir növüdür. Şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə, xidmətin göstərilməsinə məcbur edilməsi dedikdə, həmin şəxsin iradəsinin ziddinə olaraq onu arzu etmədiyi işin, xidmətin yerinə yetirilməsinə məcbur etmə başa düşülməlidir. Yəni, belə əməllərə görə 4 ildən 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Eyni əməllərin ağırlaşdırıcı hallarda törə bilməsinə görə də 7 ildən 10 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Əvvəlki illərdə Azərbaycan Respublikası insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator milli məclisdə hər il çıxış edir və əvvəllər o bildirirdi ki, ümumiyyətlə məcburi əmək Azərbaycan üçün xarakterik deyildir. Və bu qəbildən olan cinayətləri aşkar etmirdilər və heç kimi cinayət məsələsində cəlb etmirdilər. Hətta Bosniya-Hersegovinyanın təqribən 1500-ə yaxın vətəndaşı Azərbaycana gətirilmişdi. Onlar burada məcburi əməyə cəlb edilmişdi. Tüm tədbirləri görülməsinə baxmayaraq həmin şirkətin rəhbərliyi məcburi əməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədi və onlar barəsində heç bir tədbir görülmədi. Məndə olan məlumata görə, həmin fakta görə indi Bosniya və Hersegovinyada cinayət işi başlanılır və bu fakt araşdırılır. Lakin Bu il insan haqlarına qarşı mübarizə baş idarəsinin məlumatına görə Azərbaycanda məcburi əməyə görə 5 fakt aşkar edilib cinayət işi başlanılmışdır. Görünür ki, artıq bizim hüquq mühafizə orqanlarda da Azərbaycanda məcburi əmək cinayətinin törədilməsini artıq etiraf edirlər və bu cinayət törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülür. Amma bu faktlar həddindən artıq çoxdur.
Fermada təxminən necə ola bilər bu məcbur əmək?
Fermada belə ola bilər ki, orada onlara bir xüsusi bir yer düzəldərlər onlara. Deyərlər ki, bu yerdən deməli, çıxa bilməzsiniz bizim icazəmiz olmadan. Onların sənədlərini onların əllərindən alarlar. Və yaxud da onlara hədə qorxu gələrlər ki, gecə saat 2-də dur. Məsələn, belə bir hal olmuşdu, malları yedizdir, belə bir maraqlı bir iş olmuşdu, onu biz donuz işi adlandırdıq. Azərbaycanda təqribən 20 adamı Rusiya Federasiyasına aparmışlar, orada donuz fermasında işlətmişdilər, onların sənədləri onların əlindən almışdılar və onlara hədə qorxu gəlməklə müəyyən işlərin icrasını tələb etmişdilər. Və o fakta görə Azərbaycanda insan alverinə və məcburi əməyə görə cinayət işi, çünki bu əməllər transmilli cinayətlərdir. Harda törədilməsinin asılı olmayaraq həmin şəxslər bizim cinayət məcəlləsində, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Və onlar barəsində burada cinayət işi başlandı və həmin əmələ görə Şamaxının hansısa kəndindən olan iki qardaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi, məhkəmə məsuliyyətinə verildi və onlar uzun müddətli azadlıqda məhrumiyyət cəzasına məhkum edildilər.
Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İsmail Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, insan alveri indiyə kimi yalnız qadın alveri kimi başa düşüldüyündən problemin mahiyyətinə diqqət yetirilməyib.
Azərbaycanda insan alveri problemi konkret olaraq mübarizənin qanunlaşması 2004-cü ildəndir və 2004-cü ildən 2010-11-ci ilə qədər cinsi istismar faktoru daha çox gündəmdədir. Yəni, hər dəfə mən deyirəm, bu təkcə bizim üçün yox, MDB dövlətlərində xas olan xarakteri xüsusiyyət idi və bu da insan alveri probleminin qadın alveri kimi tanınmasını gündəmə gətirmişdir. Bəlkə də o işləndə çoxları insan alverinə daha çox qadın alveri kimi baxır və problemi mahiyyətinə barmaq və kifayət qədər onunla bağlı məlumatlı olmaq istəndir. Çünki qadın alverirdi, bu mənə dəxli yoxdur. Və bu da gətirib bir çox hallarda insanların əməyin istismarına məruz qalmış kişilərin faktı müəyyən etməsinə və özlərinin istismar olmasını, bununla bağlı müraciət qaydalarını kifayət qədər bilməməsinə gətirib çıxardır ki, vaxtında qarşısını almaq olmur. Son illər müşahidə olunan tendensiya daha çox məcburi əmək qurbanları və əməyin istismarına məruz qalmış şəxslərlə bağlıdır. O cümlədən son zamanlar bildiyiniz kimi Çin vətəndaşı, Rusiya vətəndaşları olan kişilər və eləcə də bir nəfər Filippinli qadınla bağlı əməyin istismarı məsələn faktları aşkarlanıb. Ölkə vətəndaşlarının özünün də ölkə daxilində əməyin istismarı müəyyən olunub və hazırda həmin şəxslər, istismar edən şəxslərlə bağlı cinayət işləri qaldırılıb və həmin kişilər reabilitasiya proqramına daxil edilib.
Bundan öncə də mətbuatda xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanda məcburi işlədilməsi ilə bağlı xeyli məlumatlar yayılmışdı. Rəsmilər bu cür məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdilər.
Xaçmazda məcburi əməyə məruz qalanlar barədə reportajı dinlədik. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Son vaxtlar Azərbaycanda belə bir sual var ki, Azərbaycan qərbdən uzaqlaşırmı, Rusiyaya meyllənirmi? Siyasətdə Azərbaycanın yönümünün dəyişməsi barədə çox ehtimallar irəli sürülür. Ancaq siyasət bir qayda olaraq iqtisadiyyata əsaslanır. İqtisadiyyatda dəyişiklik baş verirmi? Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı kimdir? Avropa yoxsa Rusiya? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları kimlərdir? İtaliya və Almaniya Azərbaycanın xarici ticarətində əməkdaşlıq etdiyi ölkələr sırasında cədvəldə ilk yerləri tuturlar. Ötən il və bu ilin ilk 4 ayında bu ölkələr liderliyi əldən verməyib. Bu baxımdan Azərbaycanın xarici ticarətində heç bir dəyişiklik olmayıb. Gömrük Komitəsinin statistik məlumatına görə son illərdə Azərbaycanın idxal ixracında əsas tərəfdaş ölkələr Avropa Birliyi üzvləri və Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Rəqəmlərin köməyi ilə Azərbaycanın ixal ixracında rol oynayan məhsullara da baxmaq olar. Ötən il Azərbaycan 150 ölkə ilə 31 milyard dollarlıq alver eləyib. Düzdür, bu 2013-cü ilə nisbətən ticarət dövriyyəsinin təxminən 10% azalmasıdır. Ancaq tərəfdaşların tərkibində xüsusi dəyişiklik müşahidə olunmayıb. Azərbaycanın ixracında 84% xam neft, 6% neft məhsulları tutur. Bu isə dolayısıyla ölkə ixracının 90%-nin neftdə söykəndiyini göstərir. Cəmi 2%-ə yaxını təbii qaz olan ixracda şəkər, spirtli içkilərin də payı cüzidir. Ötən il idxalın 28%-ni maşın, avadanlıqlar, elektrik qurğuları, 12%-ni yeyinti məhsulları, 9%-ni nəqliyyat vasitələri, onların hissələri tutub. Tütün və tütün məmulatları, oduncaq, ondan hazırlanan məmulatlar, əczaçılıq məhsulları, mebel və s. bu kimi məhsullar da Azərbaycana kənardan gətirilir. İtaliya və Almaniyanın adını çəkdik. Gömrük Komitəsinin cədvəlinə görə 2014-cü il üzrə olan cədvəldə ixracda ilk onluğa İtaliya, onun payı 22%-dir. İdxalda isə Rusiya 14% payı var Rusiyanın idxalda. Onlar liderlik edirlər ixrac və idxal cədvəllərinə, siyahılarına. İxrac onluğunda ümumiyyətlə Rusiyadan başqa Avrasiya İttifaqına üzv ölkə yoxdur. Rusiya idxal onluğuna liderlik eləsə də Avropa Birliyi ölkələri və ABŞ-ın payı Rusiyanın paylarının cəmi Rusiyanın payından 2 dəfə çoxdur. 2013-cü ildə Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard dollarlıq mal göndərsə də 2014-cü ildə bu göstərici 640 milyon dollar olub və ölkənin ümumi ixracatında payı 2,93%-ə düşüb. Qazaxıstanla ticarət əlaqəsi də zəifləyib. 2013-cü ildə ixrac 64 milyon dollar idisə, 2014-cü ildə bu rəqəm 29 milyon dollara enib. Tacikistan, Türkmənistan, Qırğızstana ixrac milyon dollarla ölçülsə də ümumi ixracatda bu ölkələrin payı 1%-ə belə çatmır. Bir sözlə, 2014-cü ildə MDB ölkələri üzrə Azərbaycanın cəmi ixracatının həcmi heç 1 milyarda çatmayıb. 838 milyon dollar olub. Avropa Birliyi ölkələrinə isə ötən il 11 milyard 500 milyon dollarlıq mal göndərilib. Ən çox İtaliyaya 4 milyard dollardan artıq, Almaniyaya 2 milyard dollara yaxın və Fransiyaya 1 milyard dollardan artıq mal ixrac edilib. İdxal statistikasında 2 milyard dollar ya ümumi idxalın 22% MDB ölkələrinin payına düşür. Azərbaycan Rusiya üçün pis bazar sayıla bilməz, çünki 1 milyard dollardan artıq mal gətirilib. Avropa Birliyi ölkələrindən isə 3 milyard dollardan artıq mal idxal olunub. Azərbaycan son illər idxal çevrəsini İndoneziya, Ərəb və Asiya ölkələri hesabına genişləndirib. Artıq idxalın 4 milyard dolları bu ölkələrin payına düşür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu keçən ilki vəziyyət idi. Bəs bu ilin ilk 4 ayında və ilk rübündə vəziyyət necə dəyişib? Bu ilin ilk 4 ay ərzində Azərbaycanın ticarət əməliyyatlarının həcmi 7 milyard 600 milyon dollardan çox olub. Yenə də ölkənin əsas ticarət tərəfdaşı Avropa Birliyi ölkələrdir. Bu ölkələrlə 3 milyard 500 milyon dollarlıq ticarət dövriyyəsi qeydə alınıb. MDB ölkələri ilə cəmi 858 milyon dollar alver olub. Rusiyanın payı ixracda 103 milyon, idxaldakı payı isə 545 milyon dollardır. Göründüyü kimi ticarətdə Azərbaycanın orientasiyası qətiyyən dəyişməyib. Yenə də Azərbaycan üzünü Avropa Birliyi ölkələrinə və ABŞ-a tutub. Siyasətdə necə olacaq, bunu görəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəllər Bakıda bir bulvar var idi. Bura məktəblərin gəzinti ekskursiyalarının əsas marşrutu idi. Yaşlıların, körpələrin dəniz havası aldığı yer idi. 2012-ci ildə yeni bulvar açıldı. Bundan sonra buna ikinci bulvar deməyə başladılar. Bu günlərdə isə üçüncü bulvar açılıb, Ağşəhər bulvarı. Əslində yeni açılanlar, köhnə bulvara qoşulanlar, belə desək, onun davamıdır. Mayın ortalarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bura baş çəkəndən sonra Ağşəhər bulvarı cəmatın da üzünə açıldı. İndi müxbirimiz də həmin bulvarda olub, orada nələri gördü. Sahəsi 33 hektardır. Uzunluğu 2 km 700 metrdir Ağşəhər bulvarının. Bu bulvar köhnə neçə illərdir istifadəsiz qalan sənaye zonasının yerində salınıb. Bunun özü özlüyündə çox müsbət faktı. Bura daha sadədir, yaşıllıqlarsa daha çoxdur. Əsas bulvardakı kimi bahalı xarici ağaçlar yox, gözümüzün öyrəşdiyi küknar, qovaq, söyüd ağaçları əkilib. Hətta əncir, heyva, ərik, tut ağaçları da var. Skamyaların üstündəki etiketdən ithal istehsalı olduğu görünür. Bundan əvvəlki reportajda eşitdik ki, İtaliya Azərbaycanın ixracında liderliyi eləyir. Yəqin çoxlarına maraqlı gəlirdi ki, bəs İtaliyadan nə alırıq? İndi məlum olur ki, skamyalar İtaliyadan alınıb. Bulvarda zibil qabları ağ rəngdədir. Oturacaqların yanındakı iri qablarda güllər əkilib. Hələ əyləncə yerləri, kafe, çayxanalar açılmayıb deyə buranın sakit mühiti, hələli sakit mühiti var. Uşaqlar, yaşlılar, sevgililər daha çox dənizə baxır. Nəvəsini gəzməyə gətirmiş Kübra Məmmədova müxbirimizə deyir ki, artıq bizim də bulvarımız var, çox gözəldir, kaş həmişə belə sakit olaydı. Buradan Xəzərə açılan mənzərə gözəl görünür, dəniz isə eyni dənizdir. Çirkli suyu tulantılardan min rəngə çalır. Suda nə desən var, hətta köhnə gəminin qalıqları da. Hələ də ətrafda iş gedir, yük maşınları, fəhlələr çalışır. Bu hələlik bugünü olan vəziyyətdir. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu da düzələcək. Fəhlələrdən biri deyir ki, onlar burada qış, yay, gecə, gündüz deməyiblər, gecənin qaranlığında yağışlı günlərdə belə işləyiblər ki, bulvar may ayına hazır olsun. Fəhlələr deyirlər ki, işlər demək olar ki 95% görülüb qutarıb, kiçik işlər qalıb, hardasa daş, ot örtüyü döşənməsi, o da bir neçə günə qutaracaq. Bunu adının çəkilməsini istəməyən iş icraçısı bildirir. Ağşəhər bulvarının sonda onu deyək ki, təməli 2013-cü ildə qoyulub. Ağşəhər layihəsinin saytının məlumatına görə məqsəd ekologiyası bərpa edilən sənaye zonasında həyata keçirilən Bakı-Ağşəhər layihəsini tamamlamaqla Bakını daha da gözəlləşdirməkdir. Bunu Ağşəhər layihəsinin saytında yazıblar. Ağşəhər bulvarından müxbirimiz fotolar da çəkib. Bu fotolar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz kimi, bugün həbsdə olan iş adamı Nizami Piriyev azadlığa buraxıldı. Məhkəmə onun ölkəni tərk etməmək haqqında irtizamını alıb, onu həbsdən azad eləyib. Məhkəmənin belə qərar verməsinin səbəbi nədir? Onu niyə tutublar, niyə də buraxdılar? Onun vəkili Kamandar Nəsibovla söhbətə keçməzdən əvvəl qısaca onu deyək ki, Nizami Piriyevin zavodu işləyir, o kreditlərinin qalan hissəsini ödəyəcək. Bugün olan borçlarını isə məhkəmə onun ödənməsinə nail olub. O bugün olan borçlarını ödəyəndən sonra məhkəmə belə bir qərar çıxarıb. Ətraflı isə onun vəkili Kamandar Nəsibov danışır.
Həqiqətən o adam kredit alıb. Amma o da mülkü münasibətdir də. Mülkü kredit almaq deyən cinayətdir. Kredit alıb həmin kreditlə metanol zavodu tikib. Və günkü halda hamıya indi artıq məlum oldu ki, o metanol zavodu çox perspektivli, bizim ölkəyə üçün çox lazımi bir zavoddur. Deməli, hesablama aparıblar. O zavod çalışdığı halda hər il 100-150 milyon gəlir gətirə bilər ölkəyə. Düzdür, müəyyən məbləği indi hansısa borc, yığılan borc məbləği ödəmək şərti ilə yenə öz zavoduna rəhbərlik eləyəcək. Hesab edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı ölkə rəhbəri də müəyyən göstərişləri verib, onunla da bağlı hesab edirəm ki, tamamilə düz deməli göstərişlərdir. Orada belə deməli bütün adamları eyni belə deyək rus dilində süpürüyü ilə süpürməyə düzgün deyil. Düzdür. Var orada arada adamlar hansı ki deməli bankın suyu istifadə edərək o kreditləri alıblar, vaxtında ödəmirlər. Onlar da olar. İndi amma onlar əsasən deyil o adamlar. Söhbət ondan gedir ki, mütəmadi olaraq o bank tərəfindən buraxılan məbləğlər sərf olunan proyektlərə buraxılırdı.
Bunu Kamandar Nəsibov deyir, onun hüquqlarını qoruduğu Nizami Piriyevi bugün məhkəmə azad elədi. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişdi. Acaba Nizami Piriyev ölkədən çıxa bilməz. İndi isə son günlərin əsas, son iki günün əsas müzakirə mövzularından birinə də toxunaq. FIFA-dakı həbslər barədə, saxlanmalar barədə Rusiya prezidenti Putin nə deyib? O deyib ki, məqsəd Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatını qadağan etməkdir. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üzvarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonunda son iki günün ən çox müzakirə olunan başqa bir məsələsinə, beynəlxalq aləmdə müzakirə olunan məsələsinə keçirik. FIFA-dakı yüksək vəzifəli rəsmilərin saxlanmasıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ştatları FIFA-nın işlərinə müdaxilədə Zepp Blatter'in yenidən təşkilatın prezidenti seçilməsini əngəlləməyə cəhdə günahlandırıb. O, mayın 28-də Rusiya televiziyalarından birinə müsahibə əsində deyib ki, mayın 27-sində 7 FIFA üzvünün həbsi məhz Blatter'in yenidən seçilməsinə qarşı yönəlib. Putin bildirir ki, FIFA prezidentinə təzyiqlərdə əsas məqsəd isə Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatını qadağan eləməkdir. O deyib, cümə günü FIFA prezidentinə prezidentliyinə seçki keçirilməlidir və cənab Blatter'in yenidən seçilməsi üçün onun tam şansı var. Və biz bilirik ki, ona qarşı yönəlmiş təzyiqlərdə məqsəd 2018-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatının Rusiyada keçirilməsini qadağan eləməkdir. O həmçinin FIFA-dakı həbslər ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş əməkdaşı Edward Snowden və Wikileaks saytının rəhbəri Julian Assange arasında paralellər aparıb. Eyni vaxtda Fransa və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirlikləri FIFA-nı kəskin tənqid ediblər və mayın 29-da təşkilata keçiriləcək prezident seçkisini ləğv etməyə çağırıblar. Fransanın xarici işlər naziri Laurent Fabius mayın 28-də bildirib ki, FIFA üzvlərinin həbsindən sonra əsasən təşkilatın hazırki prezidenti Zep Blatter və İordaniya kralı Əli bin Hüseyn arasında gözlənilən bu seçki ləğv etməyə əsaslar verir. Britaniyanın xarici işlər naziri də BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, FIFA-da islahatlar aparılmalıdır. Onu da xatırladaq ki, Zep Blatter eləcə də FIFA rəhbərliyi uzun illərdir ki, korrupsiyada ittiham olunurlar. Hadisələrin inkişafı ilə bağlı məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz, ala bilərsiniz bu məlumatları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.